Ние да продължаваме да разглеждаме живота и делата на един велик цар. Един велик цар, но всъщност ние разглеждаме от много време вече Божието управление, Божият начин на управление, който Той е постановил на тази земя, започвайки още от създаването, започвайки от патриарсите, преминавайки през свещенството и сега съдиите и сега са царете наред и все знаем, че Бог е този и винаги ще знаем, че Бог е този, който управлява и който държи в ръката си всяко едно управление. Това е доказателството, което ни представя Божието Слово. Царете се сменят, управниците се сменят и продължават до ден днешен да се сменят, но Господ е този, който държи в контрол всичко в Неговата ръка. А ние пък изличаме необходимите поуки от Божието Слово, връщайки се още в древните дни, разбирайки, че Господ е същият, Господ е велик, Господ е славен и Господ е този, който движи своя план напред и никой не може да спре, да предотврати или да забави това, което Той е планувал за нашата земя, за нашето човечество и за цялото творение, което Той е създал. И така ще прочетем текст от 4 книга на Царете, 19 глава, от 14 до 37 стихове. А когато взе писмото от ръката на посланниците и го прочете, Езекия отиде в Господния дом и го разгъна пред Господа. Езекия се помоли пред Господа: Господи Боже Израиле, който седиш между херовимите, ти и само ти си Бог на всички земни царства, ти си направил небето и земята. Наклони, Господи, ухото си и чуй, и отговори, Господи, отвори очите си и виж, и чуй думите, с които си на Кериб изпрати тогава да похули живият Бог. Наистина, Господи, асирийските царе съсипаха народите и земите им и хвърлиха в огън боговете им, защото не бяха богове, а дело на човешки ръце, дървета и камъни. Затова ги погубиха. И сега, Господи Боже наш, отърви ни от ръката му, за да познаят всички земни царства, че ти си Господ, единствения Бог. Тогава Исаия, Амосовият син, прати до Езекия да каже: така казва Господ Израилевият Бог, чух това, за което си се помолил на мене против асирийския цар Сенахирип. Ето словото, което Господ изговори против него. Презряте, присмяте си девицата, Сионовата дъщеря, зад гърба ти поклати глава, Ерусалимската дъщеря. Кого си обидил и похулил ти, и срещу кого си надигнал глас, и си вдигнал високо глава, против святия Израилев. Господа си обидил ти чрез посланниците си, като си рекал: с множеството на колесниците си се възкачих върху високите планини, по склоновете на Ливан, и ще изсека високите му кедри, отбраните му кипариси, и ще вляза в най-крайните му предели и най-хубавите му гори. Аз изкопах и пих чужди води, и със стъпалото на нозете си пресуших всички реки на Египет. Не си ли чул, че аз съм наредил това отдавна? От древни времена съм го начертал, а сега го изпълних така, че ти да обръщаш укрепени градове в куп развалини. Затова жителите им станаха безсилни, оплашиха се и се посрамиха. Бяха като трева на полето, като зеленина, като трева на къщният покрив и жито препърлено преди да стане стебло. Но аз зная жилището ти, излизането ти и влизането ти, и яростта ти против мене. Понеже яростта ти против мене и надменността ти стигнаха до ушите ми, затова ще сложа куката си в ноздрите ти и в юздата си в устните ти и ще те върна по пътя, по който си дошъл. И това ще ти бъде знамението. Езекия, тази година ще ядете това, което е саморасло. Втората година това, което израства от същото, а третата година посейте и поженете, насадете лозя и ящи плодът им. И оцелялото от Юдовия дом, което е останало, пак ще пуска корени долу и ще дава плод горе. Затова от Ерусалим ще произлезе остатък и спасеното от планината Сион. Ревността на Господа на силите ще извърши това. Затова, така казва Господ на сирийския цар, няма да влезе в този град, нито ще хвърли там стрела, нито ще дойде пред него със щит, нито ще издигне против него могила. По пътя, по който е дошъл, по него ще се върне. И в този град няма да влезе, казва Господ, защото ще защитя този град, за да го избавя заради себе си и заради слугата ми Давид. И в същата нощ Ангел Господен излезе и порази 185 000 души в асирийския стан. И когато станаха хората на сутринта, ето всички онези бяха мъртви трупове. И тъй асирийския цар Сенахирип се тръгна, отиде, върна се и живееше в Ниневи. И като се кланяше в капището на бога си Нисрох, неговите синове Адрамелех и Сарасар го убиха с меч и побягнаха в Араратската земя. А вместо него се възцари синът му Ерсахадон. Ерусалим е под заплаха. Ние четохме в тази глава от самото начало, миналия път и разсъждавахме върху нея и говорихме за това как този велик асирийски цар изпраща своите посланици да отправят заплаха, да отправят и предупреждение към Ерусалим и към Божият народ и към цар Езекия. И те заплашват, така както сме погубили всички народи досега, така както сме ги превзели, ще превземем и този народ, ще превземем и този град, ще погубим и този цар. И така Ерусалим е под заплаха и то нито за първи, нито за последен път. Той и днес е под заплаха. Постоянно под заплаха стои. Натискът върху града продължава. И ние говорихме в началото за този добър цар. Добрият цар или богогодният цар. Говорихме за неговите грешки миналия път. Говорихме, че и той е човек, и той сгреши, и той се подаде на слабостта, и той така някак се изразяваше някакво недоверие. Но в крайна сметка Божието Слово казва доста добри думи за него и неговото управление. И така асирийците са предвратити на Ерусалим и отправят заплахи. Нищо не се е променило. Нищо не се променя. Говорихме за тъмните облаци, които продължават да надвисват над Божият народ и над Неговия цар. Тъмни облаци, които се спускат постоянно и трябва да се бориш, трябва да преодоляваш трудностите, които идват постоянно в живота ти, постоянно в живота на Божият народ, защото ние извличаме ползи. Ние извличаме ползи от Божието Слово и не веднъж казваме и ще продължаваме да го казваме. Тази история е нашата история. Тази история е моята история. И всяка една история ние може да отнесем към нас. Всяка една история ние може да отнесем към нашето време. Всяка една история ние можем да отнесем към нашият народ или към нашата църква или към нашето семейство днес, към всеки един от нас. Има заплахи. Аргументите на Асирия, виждаме, са все същите. Ние сме победители. Ние побеждаваме. Няма народ, който да бъде избавен от нашата ръка. Когато си искаме, него завладяваме и го погубваме, или пък определяме той да бъде робски народ спрямо нашето управление и нашето царство. Юдея пък има обещанието за избавление, дадено от Господнето Слово. Пророк Исаия дава обещание. И така, заплахата срещу обещанието. Има го обещанието? В този момент, в който четем този текст, Юдея има своето обещание. Народът има, Божият народ има своето обещание, че Господ ще избави. Обаче асирийците имат и продължават да имат своите заплахи. И така, като четем този текст, ние виждаме картината. Нищо не се е променило. Нима много от нас, или всички ние, не се срещаме със същия казус. Някакъв проблем. Нещо, което ни тормози, нещо, което ни заплашва. Проблем, който ние не можем да разрешим. Някаква беда, която ни събаря. Събаря нашата душевност, събаря нашата физика. И постоянно се случва в нашия живот. И ние знаем за библейските обещания, които стоят от една страна. Четем Божието Слово. Виждаме как Бог обещава. Четем и цитираме това, което Бог е казал, че Неговият народ ще бъде изцелен в Неговите рани. Неговият народ ще има Неговата подкрепа. Знаем за тези обещания, знаем за Божията вярност, четем за свидетелствата, които са посочени в библейския текст. Дори можем да ги цитираме добре и наизуст. Но нищо не се променя и това е проблемът. И ние продължаваме да изпитваме същите трудности. Това е проблемът, който се явява срещу всеки един от нас и това е проблемът, който определено ни събаря. И съответно сме поне мъничко оплашени. В такъв един момент съответно сме някак си поне малко обезверени. Когато дойдат проблемите и нещата не се случват. Обещанията ги има, но и проблемите ги има. И си мислим, че Бог мълчи. Не чуваме Неговия глас. Не виждаме Неговият отговор. Не усещаме Неговата ръка. Обаче точно тази история може да ни разтърси, ако имаме подобни съмнения. Миналия път завършихме с добрата новина, че Езекия успява да хвърли котва в бурята. Бурята около него е голяма, бурята около народа е голяма. Неговото царство, неговото управление. Той е този, който носи отговорностите. Дали да предаде града или в крайна сметка да се опълчи срещу асирийската войска. Той знае, че и в двата случая никак няма да бъде добре нито за него, нито за неговият народ. Той не знае дали другия цар ще опази неговия живот, защото знаем от историите, че асирийците са доста жестоки хора и те така показно убиват водачите на тези, които са превзели. Обаче той успява да хвърли котва в тази буря, която се разразява срещу него. И този цар ни дава един много добър урок. Урок за това какво да правим тогава, когато на нас не е трудно. Какво да правим тогава, когато ние сме отчаяни? Какво да правим тогава, когато ние сме притиснати? Тук разбираме за един голям натиск. Но понякога си мислим, че натиска, който има върху нас, е най-големият. Винаги когато нещата опрат до нас, ние считаме, че нашият проблем е най-големият. Защото той трябва да се реши в този момент. И тогава отчаянието идва в живота ни, тогава трудностите идват и ни е трудно. И тук намираме една рецепта. Какво да правим? Стих 14 ни дава отговора на този въпрос. И когато взе писмото от ръката на посланниците, Езекия взима писмото и го прочете, Езекия отиде в Господния дом и го разгъна пред Господа. Или това е отговорът, добрият отговор, който намираме в Божието Слово. Не веднъж казваме, че в Божието Слово има отговори на всички въпроси. Божието Слово има отговори за всяка една нужда. Когато имаме нужда, когато имаме проблем, можем да прочетем тази история и да ползваме тази рецепта. Какво направи Езекия? Какво да правим ние, когато сме отчаяни? Ами Божието Слово е ясно и категорично. Вземаме нуждата си, вземаме проблемите си и ги представяме пред Господа. Разгъваме ги пред Господа. Сега, тогава, когато богословите разнищват историята и когато разнищват практиките и културата на народите, съответно и на израелският народ, това е било практика. Тогава, когато има някакъв проблем, тогава, когато има някаква нужда, са го пишели на папирус, пишели са го в писмен вид и са влизали в храма и са разгъвали и са прочитали нуждата пред Господа. Представили си нуждата пред Господа в един писмен вид. Ние можем да го направим по много начини. Не винаги има нужда или пък няма нужда да го напишем. Но ако го напишем проблема си, ако напишем нуждата си, и това не е грешно. Да напишем нуждата си и да я прочетем пред Господа. Не е неправилно. Можем и да не го правим. Можем просто да го изразим. Можем да го кажем на Господа, да представим нуждата си пред Господа. Важно е да го направим с доверие. Нещо, което всеки един от нас може да направи. Нещо, което всеки един от нас е в състояние да направи. Или Езекия някак си тържествено предава документирано едно богохулство, което стои пред Бога. Пратениците казват, о, вие ще бъдете подчинени на нашия цар. Или царят праща тези пратеници с това послание. Кой е вашият Бог, че да ви избави? Да не би до сега боговете на всички тези народи да се ги избавили. Че кой е вашият Бог и той ще ви избави? Или той представя едно явно богохулство, а Езекия пък представя това богохулство пред самия Бог. Той е убеден, че неговият Бог, този Бог, никога не стои на страна, когато някой се подиграва с името му и със същността му. И ние трябва да имаме същото убеждение. Затова казвам, че е добра рецептата. Да имаме същото убеждение. Може да ни се подиграват, може да ни хулят, може да страдаме поради Божието име, за това, че сме християни. Трябва обаче да бъдем убедени, трябва да бъдем абсолютно сигурни, че в един такъв момент Бог никога няма да стои на страна. Бог няма да стои безучастен. Тогава, когато някой се опитва да се подиграва с неговото име. Бог няма да стои безучастен, когато неговото дете е в нужда и възложи нуждата си, доверието си в него, стига наистина да го направим с пълно доверие, да се хвърлим в неговите ръце. Същият урок ни е предаден и от апостол Павел. Филипяни 4 глава 6 и 7 стих. Може да прочетем и Псалом 55 и 22 стих. Не се безпокойте за нищо, ни казва апостола, но във всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Една чудесна рецепта ни дава апостолът. Псалмиста също ни дава рецепта. Възложи на Господа това, което ти е възложил, и той ще те подпре. Никога не ще допусне да се поклати праведният. Тук говорим за един праведен цар. Тук говорим за един цар, който се отклонил от идолопоклонството. Компромиса, който правеха другите царе, и Господ не беше доволен. Господ им беше гневен. Господ им се ядосваше за това, което правят. Правеха добри неща, но не оставиха своето идолопоклонство и въвличаха в него народа. Този цар обаче направи нещо различно. Той събори всички жертвеници и той принасяше жертвата на единствения Бог, така както Бог иска от него. И съответно, словото, което е от Господа, се изпълнява. Възложи на Господа това, което ти е възложил. И никога не ще допусне да се поклати праведният. Господ ще те подпре. Господ ще ти помогне. Всяко нещо, ни казва апостола, представете го с молитва. Всяко нещо, дава ни рецептата. Може да е много голяма нуждата. Хората да не могат да я разрешат. Тук в случая картината е същата. Войската е силна. Тя си има своите победни знамена. Има си своята история зад гърба. Една империя, която завладява народ след народ. И стои пред един град. Колкото и да е укрепен, колкото и да е силен, самите хора в града, самият цар разбира, че спрямо асирийската машина те са слаби. Това, което ние разбираме много често, когато голямата нужда стои пред нашата малка личност. Казваме, не можем да се справим. Малки сме, жалки сме, нищозни сме. И Божието Слово дава рецептата. Бе, възложи го на Господа. Кажи го на Господа, дай го на Господа. Някой може да каже, че Езекия постъпва така, защото няма друг избор. Ами, какво лошо има в това? Защо да ни е така? Той, че няма, няма. За кого да се хвани? На кого да уповава? Самите пратеници, в предния текст, който ние четохме, разглеждахме, ако се спомните, казаха, на кого ще се опреш? На Египет? Ало. Египет е слаба войска за нас. Египет въобще не ни впечатлява. Въобще не е авторитет за нас. Ще погинеш заедно с тях. И някой може да каже, ами да, той няма никакъв избор. И затова, когато няма избор, отива пред Господа. Какво лошо има в това да разкрием нашата безпомощност пред Бога? Тогава, когато и ние чувстваме тази безпомощност. Да кажем, Господи, слаб съм. Или е под достоинството ни. Някой ще каже, да, ама той е под вярата ни. И когато си слаб и се чувстваш слаб, трябва да си признаеш реалността на това, което чувстваш. Ако се чувстваш силен, ако се чувстваш уверен, ако имаш пряко откровение, тогава няма нищо лошо да изповядваш това, което Господ ти е казал, и Господ е направил. Но ако в момента се чувстваш слаб, няма нищо лошо да кажеш, чувствам се слаб. Чувствам се безпомощен. И нищо друго не мога да направя, освен да разгърна проблема си пред тебе. Освен да го представя пред твоята сила. Може би точно от това стъпало дори трябва да започваме и ние. Да започнем да се молим на Бога, като с искрено се доверие му разкажем за проблемите си. Да му разкажем, да му ги кажем. Не, че той не ги знае, но той иска от нас да чуе. Той иска от нас да види едно доверие, да разбере сърцето ни. Ние сме разглеждали този епизод на молитвено богослужение. Днес ще го разгледаме доста по-в широк план. Да си припомним е тази добра рецепта, която ни е дадена в Божието Слово, чрез тази история. За една правилно подредена молитва. Рецепта за една правилно подредена молитва, която може да бъде нашата молитва. Да следваме тези указания. Добре е да следваш указания, които работят. Нещо, което работи. Което работи в живота на някого и може да проработи и в нашия живот. Особено тогава, когато това касае нашите взаимоотношения с Бога. Да си припомним тази рецепта. Рецепта за това как можем да започнем и как можем да завършим нашата молитва. Молитвата на Езекия тук може да бъде разделена на три компонента. Обращение, жалба и молба. Как се обръща той към Бога? Как се обръща Езекия към Бога и как се обръщаме ние към Бога? Когато ние се молим, обръщаме ли се така, както се обръща Езекия? Започваме ли така нашата молитва, както започва Езекия? И ако направим разбор на нашите молитви, в по-големия процент ние ще установим, че ние, когато започнем да се молим пред Бога, започваме да го правим нетърпеливо. Просто нямаме търпение да изкажем това, което ни е необходимо. Или казано с две думи, Господи, дай. Имаме проблем, имаме нужда. Господи, сядам и казвам, чакай първо да ти кажа какъв ми е проблем. Нека да ти представя проблема пред себе си. Езекия има много голям проблем. Обаче той не започва с него. Той не започва с него и не дава един хубав урок как можем да започнем без на първо място да изреждаме проблемите си. Той застава пред един Бог, който има силно присъствие над своето творение и той изявява това. Един Бог, който има суверенна власт. Един Бог, който притежава огромна сила. Той се обръща към един едновременно много близък, един необхватен и един всемогъщ Бог, който има върховна власт и който може всичко. Това се разбира от неговата молитва. Той се обръща по този начин. Какъв по-добър начин да си дадем кураж, като се припомняме Божието величие и Божията сила? Когато застанем пред Бога, да кажем, ей, Боже, аз ще кажа една истина. Стоя пред един силен Бог. Вижте какво прави Езекия. Господи Боже Израилев, който седиш между херовимите, ти само ти си Бог на всички земни царства. Ти си направил небето и земята. Така започва неговата молитва. Той казва, аз стоя пред един, който има цялата власт. Пред един, който притежава цялата сила. Пред един, който е сътворил всичко, което е около нас. И той контролира своето величие. Казваме истината. И може би първо това трябва да направим. Защото това ще ни вдъхне надежда. Това ще ни вдъхне увереност. Пред кого стоиш? Когато имаме някакъв проблем, искаме той да бъде разрешен, ние искаме да представим проблема си пред най-високата инстанция. Нали? Когато имаме проблем, който трябва да бъде разрешен от някой по-висшо стоящ от нас, ние не искаме да разговаряме с секретаря му. Ние не искаме да разговаряме с секретарката му. Ние не искаме да разговаряме с човека, който е охраната на портала долу. Ние искаме да представим проблема си на най-високата инстанция. Защо? Защото знаем, че тогава можем да бъдем чути от този, от когото зависи. Това прави Езекия. Той продължава своята молитва, като се обръща към сетивата на Бога. Стихове 16 и 18. Наклони, Господи, ухото си и чуй. Отвори, Господи, очите си и виж. Чуй думите, с които Сенахирип изпрати тогова да похули живия Бог. И той представя една истина. Казва, наистина, Господи, асирийските царе съсипаха народите и земите им и хвърлиха в огън боговете им. Той представя нещо, което е истина. Обръща се към Бог, който чува. Обръща се към Бог, който вижда. Чуй и виж. Което означава, и дава кураж и надежда, че само един жив Бог може да чува и да вижда. Този Бог знае и вижда истините, които му представя Езекия. Той му го представя по един обикновен начин. Това трябва да правим и ние. Така както можем. И тогава, когато можем. Господи, чуй и виж. Ти всичко знаеш, ти всичко чуваш и ти всичко виждаш. Защото си жив. Защото си Господ. Защото няма друг като Тебе. Първата истина е, че Асирия е победила много народи, както и техните богове. А втората истина, която представя тук Езекия, е, че тези богове не са истински. Това е голямата истина. Тези богове не са истински. Или Асирия до този момент не се е изправила срещу един истински бог. Това е големия проблем пък на Асирия. Много са надменни. Много са уверени в това, което притежават и силата, която имат. Обаче те не са се изправили пред лицето на един истински и жив Бог. Има един пример за края на Втората световна война в Париж. Тогава, когато Париж е освободен от германската окупация, всички се радват, когато има освобождение от нещо, всички се радват, всички тържествуват и в знак на радост и тържество. Всички камбани в Париж, на всички църкви, са биели тържествено и радостно. Всички камбани са биели във възторг. Само камбаната на една църква, на църквата Свети Филип, не е биела. И на неделната служба много хора, преди богослужението, се обаждат на свещеника или казват на свещеника. Абе, тук е победа. Всички църковни камбани бият, само на нашата църква камбаните не бият. Защо? Свещеника се премълчава. Защо ни бият камбаните? С тези въпроси той е бил засипан. И когато се изправил неделната служба, той е благодарил на всички, които са му напомнили, че камбаните трябва да бият и на тази църква. Но и той им напомнил нещо. Той казал: нима забравихте, че в камбанарията на църквата ни няма камбани. Или камбаните ни биели, защото просто нямало камбани. Камбаните ни бият, защото ги няма. Нещо подобно се е случило и тук в историята. Боговете на всички тези народи не са ги спасили от Асирия, защото просто не са богове. И как да ги спасят? Езекият напомня това. Казва: Господи, те всички са покорени, всички са победени. И асирийците се хвалят с това, че тяхните богове не са им помогнали. Покорили са и тях, и боговете им, са ги изгорили и са ги унищожили. Ама има една друга истина. Ми те просто не са богове. Те просто не са богове. Обаче тук и сега Асирия ще се сблъска с живия Бог на Израел. Не ли дава смелост? Не ли дава кураж? Не ли дава надежда едно такова напомнение днес? Тогава, когато ние се жалваме, когато ние представяме нашата жалба пред Господа: Господи, ето е моята жалба. Но тази жалба е представен пред един Бог, който е жив и който е Господ. Аз не си представям жалбата пред някой мъртъв Бог, издялан от камъни, от желязо или от дърво. Аз представям моята жалба пред един мощен Бог. Някой ще каже: много си жалък, бе. Ти си жалък, ти си малък, ти си свит, ти си нищожен. Да, признавам, приемам го, аз да. Ма този, на когото представям жалбата си, той не е. И ти внимавай, защото той може да задвижи всички системи, които ти идват на ум или не ти идват на ум, за да ми помогне. За да помогне на своето дете, защото той чува и защото той вижда. И когато стъпим на тази надежда, то ще отправим своята проста молба. С прости думи, защото Господ знае и разбира. Стих 19. И сега, Господи Боже наш, отърви ни от ръката му, за да познаят всички земни царства, че ти си Господ, единствения Бог. Молитвата е много проста. Първата част на този стих представя простотата на една жалба, на едно изявление. Просто Господи отърви ни. Той не дава съвети на Бог. Господи, дай войските на съюзниците да дойдат на време. Господи, дай ми мъдрост как да сформирам организацията, как да сформирам военната стратегия, с която да работим. Той казва, Господи, аз няма да се занимавам. Ето ти е моята нужда. Ето е нуждата на моя народ. Отърви ни. Как ще го направиш? Аз не знам. И може би не искам да знам. Но ти знаеш. Ти разбираш. Исканията ни всъщност могат да бъдат доста простички. Исканията ни могат да бъдат много директни и ние не трябва да се срамуваме от това. Не трябва да се опитваме да се подреждаме думите по възможно най-сложният начин. Или да обясняваме по най-сложната схема нуждата си пред Бога. Бе, Господи, ето ти е нуждата. Отърви ме. Ето ти го проблема. Искам ти да се задействаш. Защото нуждата или изявяването на нуждата и на жалбата може да бъдат прости и директни, но тук втората част на стиха ни казва, че крайният резултат ще бъде величествен. За да познаят всички земни царства, че ти си Господ, единствения Бог. Или молитвата на Езекия се занимава както с бедата му, с нуждата му, така и с Божията слава. Това също е добра рецепта, която можем да взаимстваме в нашите молитви. Защото разбираме от Божието Слово, че тази молитва е чута. Тази молитва е чута. Тази молитва е разбрана. На тази молитва има отговор. Нашите насочени по този начин молитви също ще бъдат чути. Нека да не забравяме в молитвите си и в живота си да искаме да прославяме Божието име. Господи, направи го не за да кажа, че аз съм героя. Не за да каже някой аз колко съм велик. Не за да каже някой колко съм силен. Направи го така. И аз ще отдам цялата слава на Тебе. Да се прослави Твоето име Боже. Защото когато движещата сила зад нашите молитви е преклонението ни пред Бога, то те започват да се изпълват и с доверие в този жив и силен Бог, който чува и който вижда. Молитвата тук е чута. И рецептата е да се преклоним и ние. Да отвърлим погледа си, да отклоним погледа си от нашето аз. Тогава, когато сме успешни. Тогава, когато нещо се случва в нашия живот и ние можем да застанем в центъра на събитието. Езекия не иска това. Той казва, не, не. Не народите да видят колко велик цар е Езекия. Всички народи, направи го така, че всички народи да разберат колко си велик ти. Да прославят Твоето име. Да приемат Твоето име. Езекия иска арогантността на Асирия да бъде поставена на мястото й. И това се случва. Пророк Исаия веднага праща до Езекия да кажат: Господ има отговор. Господ има отговор. И Господ ще потвърди този отговор със знамение. Знамение, касаещо бъдещето, изхранването. Едно от знаменията. Бог се е погрижал за това. Тук се говори за 3 години, в които всъщност Господ съставя план как народа ще се храни. И вижте, планът е много реалистичен, което също е добър знак за нас. Тогава, когато искаме нещо, ние винаги искаме да се случват свръхестествени неща. Обаче понякога Господ прави нещата да са реалистични. Да, понякога Той прави нещата по един свръхестествен начин. Защото Той е Господ, Той решава. Но тук първото знамение е свързано с нещо, което е реалистично. Всъщност богословите изчисляват, че тези 3 години всъщност са 14-15 месеца. От есента, когато наближава есента, вече не може да се сее, те ще ядат това, което е саморасло. Пролетта, когато не са засяли, пак ще ядат от това, което земята даде. Тогава вече, когато засеят на другата есен, те ще могат да берат. Или трите години са така и доста по-къс период, който ще има изобилие и храна за всичко. Не е толкова важно времето. Важно е, че Божието Слово се е изпълнило и хората ще знаят, че Бог стои за всичко, което се случва, т.е. за осигуряването на прехраната и оцеляването им. Това обаче не е единственото чудо. Това не е единственото чудо. Пророкът добавя и още едно обещание. Стихове 32 и 34. Така казва Господ за асирийския цар. Няма да влезе в този град. Нито ще хвърли там стрела. Нито ще дойде пред него със щит. Нито ще издигне против него могила. По пътя, по който е дошъл, по него ще се върни и в този град няма да влезе, казва Господ. Ма как няма да влезе? Той за това е отишъл там. Ма как няма да хвърли стрела? Той за това ще струпа войските си там. Ма как така? Врагът няма да влезе в града, казва Господ. Нито ще изстреля стрела срещу него. Защо? Защото ревността на Господа на силите извършва велики дела и тогава и днес. Това е големият урок, който получаваме. Колкото и да е тъмен облака, колкото и да са тъмни облаците, колкото и да е голяма бурята, ако Господ каже, че нещо няма да се случи, то просто няма да се случи. То ще ни заобиколи. Бурята ще ни заобиколи. Войската ще ни заобиколи. Ама как? Ма това не е нормално. Това не е естествено. Това не е обяснимо. Обаче ако Господ е казал, то ще се сбъдни колкото и невероятно да изглежда в нашите очи. Той е този, който слага царе и той е този, който сваля царе, ни казва Божието Слово. Така че всички тези прогнози, които ние се съставяме и които ни представят дори на готово, те не могат да се изпълнят, ако Господ не е казал. Сега, власт имащите и власт нямащите, пък искащи имащи да я имат, тая власт, могат да дават много обещания. Могат да дават много прогнози за нещо, което ще се случи или нещо, което няма да се случи. Обаче трябва да гледаме това, което казва Божието Слово. Божието Слово казва, че Господ е този, който определя как да се случат нещата. Тук царят не само, че няма да обсъди Йерусалим, не само, че няма да го превземе, но се казва и ще се тръгне обратно към дома си. Ще се тръгне обратно към дома си. Колко грижовно тук Бог разсеява страховете на народа си. Той знае какво ще каже на своите си и ревностно да ги утеши на всяко време. Той знае как да утеши църквата си. Той знае как да утеши хората от неговото семейство. Божият народ, християните, вярващите. Това е насърчение за всички нас и днес. Сега ние често гледаме в посока на това как нашите проповеди, как Евангелието да достигне до невярващите, до грешните хора, защото те се нуждаят от покаяние. Това е вярно. И това е така. Обаче този текст ни насърчава, като ни говори, че Бог нито за миг не забравя и страховете и вълненията на народа си. Да, стремежът ни е насочен към хората, които трябва да се покаят. Ма ние също си имаме своите проблеми. Ние също си имаме своите нужди. Ние също си имаме своите бури. Ние също си имаме своите битки, своите войни, които водим. И тук Господ каза, о, аз не съм отместил погледа си от вас. Аз искам и вас да утеша. Аз искам и на теб да помогна. Бог чува всичко, което казва Неговият народ. Бог чува всичко, което казва Неговото дете. Също така чува и какво казват противниците му. И това чува. Враговете му. И в двата случая, тук Божието Слово ни разкрива, че Бог не остава безучастен. Едните ще утеши, а другите ще са обект на неговия гняв. Да, всеки може да избере, както казахме, да се хвали със собствените си постижения. Тук едната страна е тази. Асирия е империя. Силна, мощна империя. И някак си е логично управникът, царят, да се хвали с успехите си, с постижението си. За това, че е преодолял големи препятствия. Господ да ни помогне, никога да не се подхлъзваме по тази плоскост. Може да успяваме. Може да имаме нашите победи. Може да имаме нашите завоевания във всички сфери на нашия живот. Но Господ да ни вразумява и да ни дава мъдрост, никога да не се хвалим със собствените си постижения. Било то духовни, било то финансови, било то физически, каквито и да е други. Икономически, политически. За каквото ви дойде на ум, може да прибавите към списъка. Нещо си успял. Господ те е използвал като инструмент. В църквата, в обществото, в града, в държавата, в света. Тук Божието Слово казва нещо много интересно. Казва го на той, който хули, на той, който се хвали. Казва, бе, всичко това, което ти си постигнал, всички победи, всички завоевания, които ти си направил и си постигнал и си дал като свидетелство, Бог казва, аз го изпълних. Така, че ти да обръщаш укрепени градове в куп развалини. Жителите им да са безсилни, да се плашат, да се срамуват, да са като трева на полето, като трева на къщния покрив, като припърлено жито. Аз го направих, казва Господ. Аз го направих и то съм го наредил отдавна, от древни времена съм го начертал. Вижте, много важен текст. Много важна информация ни дава Божието Слово. Тук става въпрос за невярващите хора. Тук става въпрос за всички завоеватели, за всички, които са, мислят за големи императори и за големи личности. Господ казва, от древните дни аз съм го наредил, аз съм го начертал, аз съм го допуснал, аз съм го благоволил. Този глупав цар Сенахерим твърди, че нищо не би могло да го спре и нищо не може да застане пред пътя му. Ами, на пътя му. Ами, това е. Когато се главозамаем от успехите си, от това, което идва върху нас и някак си мислим, че ние сме станали толкова велики, че нищо не може да ни спре, нищо не може да ни попречи. Подобно твърдение обаче винаги е глупаво. Независимо в коя сфера. Духовна, физическа, политическа и така нататък. Когато човекът каже, аз се издигам, и Бог е настрани, и Бог не ми трябва, и Бог не може да ми спре, тогава идва неговото погубление. Нека да се припомним и примерът с британския лайнер Титаник, 1912 година. Най-големият построен движещ се обект до тогава, изработен от човешка ръка. Когато са го създали, когато са го изработили, когато са го конструирали, каза, това нещо никога не може да потъне. Това нещо някой е казал и Бог не може да го потопи. Никой не вярва, че може да бъде потопен. Какво се случва? Още на първото му пътуване той е потопен и загиват около 1500 души. На 14 април 1912 година. И сега има въпрос към един глупав цар. Отправен Божието Слово. Дано този въпрос да не е отправен към нас. Трябва да сме внимателни. Ей, царю, казва Господ, не си ли чул? Не си ли чул? Ами явно ни е. Явно не е чул. Явно не е разбрал, че никоя победа не може да бъде извоювана, ако Бог не благоволи в това. Ма това не е важно за този цар. Това е важно за нас. Важно е ние да сме чули. Важно е ние да сме разбрали. Важно е ние да разберем, че всичко Господ го нарежда и контролира. Не си ли чул, че аз съм наредил това отдавна, от древни времена съм го начертал? Мили брати и сестри, приятели, каквото и да сме постигнали, или каквото и да не сме постигнали, Господ го е начертал предварително. От древните времена. И Той го контролира. Можем да се хвалим колкото си искаме, с какво ли не, но фактите говорят, че просто се изпълнява онова, което Бог много отдавна е отредил. Или Божието предупреждение винаги поставя арогантността на мястото й. Дали ни харесва или не? Божието предупреждение, което е свързано с Неговото предузнание, винаги стои на преден план. Няма да говорим за предопределение и предузнание. Сега тя е доста дълга и обширна тема и трудна тема. Говорили сме. Не е толкова страшна. Важно е да знаем нещо за нашия избор. Нашият избор е да му се доверим. И това можем да го направим. Можем да го направим. Защото ако не го направим, постоянно ще се страхуваме. Постоянно ще се страхуваме. Гледайки, опитвайки се да разгадаем нещо, което ще се случи в бъдещето. Нещо, което ни представят наготово като информация. Това ще се случи или това няма да се случи. И ние постоянно ще се страхуваме. Ние постоянно ще треперим. И ще си пием успокоителните. А Господ казва, довери ми се. Всичко съм го предначертал предварително. Няма смисъл да се притесняваш какво ще се случи утре. Не се безпокойте за утре, каза съм Исус. Каза го на народа. Ей, хора, няма смисъл. Достатъчно е това, което е днес. Тиготите, които са днес. Безпокойството за утре ще те направи слаб днес. Нима не е така в ситуацията, в която се намираме. Нима не е така в живота, който водим днес. Нима не е така информацията, която ни залива. Иска да ни направи слаби. Иска да ни направи зависими. От обстоятелствата, от политическата обстановка или от икономическата обстановка, но утре това няма да го има. Или утре това ще го има. Или всеки момент ще бъдем във война. И какво да правим? Да пълним мазите с храна. Да пълним хладилниците. Утрешният ден не е наш. Ние не знаем. Господ казва, не се безпокойте, бе, хора. Доверете ми се. Защото всичко, което ще ви се случи, вие не можете да го избегнете. Доверете ми се. Аз зная как да се погрижа. И Той прави тук чудеса. Да се погрижи. За да не трепери Неговия народ. Защото Той е достатъчно голям, за да не може да бъде изненадан от нищо. Можем ли да се доверим на този Бог днес? Който е достатъчно голям, мощен и силен, че да не бъде изненадан. Кой ще го изненада? Някой земен владетел. Тук един се опита да го направи. И виждаме какво се случи. Бог срещу една могъща империя. Това е тук картината. От една страна е Бог, Израел го оставяме. Той е слаб, той е немощен. Обаче от една страна Езекия казва, Господи, ето го проблема ми, разгънат е пред тебе, ти от тук нататък се оправи. И от едната страна стои Бог, от другата страна стои една могъща империя. И какво се случва? Господ праща само един ангел и за една нощ умират 185 000 души. 185 000 души не се събуждат на следващата сутрин. Между другото, благодарихме ли му, че се събудихме тази сутрин, когато четем този текст? В една нощ, в една войска не се събудиха 185 000 души. Тук си има различни тълкования. Казва, ангел Господен е някаква язва, която е дошла, някакъв вирус, който е дошъл. Или за една нощ. 185 000 души. Това си ангел Господен. Както и да го интерпретираме, каквото и да го мислим, няма как да си го представим. 185 000 души не се събуждат. И ние трябва да му благодарим, че днес сме се събудили. И още нещо. Господнето наказание достига и застига не само асирийската войска, Но и главният богохулник, той е убит от синовете си. Царят е убит от собствените си синове. Да, смъртта му настъпва по-късно. Доста по-късно. След обсадата на Йерусалим. Но това по никакъв начин не руши авторитета на Библията. По-скоро го гради. И по-скоро отново имаме доказателството, че Божието Слово се изпълнява, макар и да се бави. Когато Господ е казал нещо, то може да се бави. Затова и много хора днес не ни вярват. Нали? Казват, ми къде е обещаното му пришествие? То се бави. Абе, що ми казал? Ще стане. Бъдете будни и трезвени. Ще стане. Той може да се бави. Тук Господ не убива на място от другия цар. Не. Той казва, тръгни си сега, отиди си спокойно в дома си. То наказанието ще те стигне. Няма от как да избягаш от него. Това, което е казано, то ще се случи. Картината е много насърчаваща. Иерусалим е опазен, а врагът е победен. Сион е запазен. Можем само да се наслаждаваме на думите на Псалом 48, 12 и 14 стихове. Обиколете Сион и обходете го. Прибройте кулите му. Обърнете внимание в укрепленията му. Разгледайте палатите му, за да го разказвате на поколението подир вас. Защото Той е Бог, е наш Бог до вечни векове. Той ще ни ръководи дори до смърт. Това е Божието Слово, което достига до нас. Един могъщ император иска да завладее. Един нищожен в неговите очи град. Обаче Божието Слово казва, а сега обиколете града. Прибройте колите му. Там ли са? Там са. Нещо да липсва? Нищо не липсва. Защото Той е Бог. Е наш Бог до вечни векове. Защото никой не може да се изправи срещу този Бог. И какво е насърчението? Че ние вярващите в Господа можем да изглеждаме слаби. Ние вярващите в Господа можем да изглеждаме жалки. Но ако някой ни нападне, и то, той трябва да знае, ако някой ни уязвява, ако някой ни гони заради вярата ни, ако има проблем, който да стои и ние да не можем да го решим, и някой стои за този проблем, той трябва да знае, че може да се сблъска с един Бог. Нашия Бог, който е в състояние да ни избави от всеки враг. Който е в състояние да ни избави от всяка трудност. И още едно предупреждение има в тази история. А то е, че ако някой дръзне да се подиграе с нашия Бог, то не го очаква нищо друго, ако разбира се не се покая, да се сблъска с ужаса на една подобна нощ. Божието Слово тук не говори за ужасът на една нощ, в която умират толкова много хора. И когато гледаме на тази картина, когато четем това Слово, можем да се зададем и ние въпроса днес. Кой е уверен, че ще се събуди на следващата сутрин? Кой е уверен, че утре сутринта в понеделник ще се събуди жив и здрав? Може да бъде уверен само този, който се уповава на живия Бог, който държи живота ни в своята ръка. Щом сме с него, ще се събудим. Но дори и да не се събудим, ние пак ще бъдем с него в неговото царство пред цялата вечност. Това е нашата вяра. Това е нашата надежда, за която да се хванем. За която има един чудесен пример в книгата Даниил, 3 глава, 16 до 18 стихове. Там трима млади хора, трима младежи бяха изправени пред смъртна опасност. Живота им просто висеше на косъм, както се казва. Те виждаха смъртта в очите. Но те представиха своя проблем пред този жив Бог. Седрах, Месах и Авденаго, които застанаха пред един цар, който също се правеше на много велик и искаше поклон пред него като на Бог. Те казаха, няма да ти се поклоним. Ама вие ще умрете. Няма да ти се поклоним. И те отговориха нещо, което е много насърчително, с което ще завърша. Новоходоносоре, ние не трябва да ти отговаряме за това нещо. Нашият Бог, комуто ние служим, може да ни спаси от пламтящата огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави. И забележете, следващия стих, следващите думи са много важни за нас. Ако ли не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който се поставил, няма да се кланяме. Тези хора дадаха пример. Как може човек да се довери на този истински и жив Бог във всички времена, във всички поколения? Какво казаха те? Ние имаме тази увереност. Ние знаем в кого сме повярвали. Ние знаем кой е нашия Бог. Знаем, че Той чува. Знаем, че Той вижда. Знаем, че Той вижда нашият проблем. Ма вие стоите пред смъртта. Да, Той вижда. И те казват, ние знаем и вярваме, че Той може да ни опази. Вярваш ли, че ще се събудиш утре сутринта? Вярвам, че Той може да ме опази и да се събудя. И утре, и в други ден, и колкото живот е дал на всеки един от нас на тази земя. Обаче, другите думи са много хубави. Ако ли не, аз пак ще бъда с Него. Ако ли не, аз пак ще съм окей. Ето това е увереността на истинския християнин. Господ да ни благослови и да ни помогне да бъдем такива, каквито Бог желая да ни види Неговите очи. Всеки един, който не е опитал този Бог, може да го направи и тази сутрин. Ако не сме се задоверявали по такъв начин, че да положим всичко в Неговата ръка, нека да го направим. Ако пък никога не сме го правили, благоприятното време е днес. Приеми го, покай се и бъди част от Божието семейство, защото Господ приема всеки един, защото е платил висока цена за всеки грешник, който иска да бъде част от Него и Неговото царство. Да бъде благословено Неговото име. Боже, ние Ти благодарим. Благодарим Ти за Твоята милост, благодарим Ти за Твоето Слово, благодарим Ти за всяко едно насърчение и всяка една дума на утеха, която получаваме от това Слово. Помогни ни, Господи. Помогни ни, когато сме слаби, да направим точно това, което ни дава за пример този цар. И не само той, но и всички верни Твои люди, които Ти служиха и които са дадени за пример в Твоето Слово. Господи, да търсим Тебе, да се покланяме на Тебе и да разгръщаме всеки един проблем пред Тебе. Твоето Слово не ни казва, че няма да имаме проблеми. Исусе, Ти не ни каза, че няма да имаме проблеми. Ти каза, светът ще ви мрази. Ти каза, светът ще имате скръб. Ти каза, о Боже, че ще бъдем гонени заради Твоето име. Но Ти каза едни други велики думи, за които ние можем да се хваним и да уповаваме на Този, който е силният. Дерзайте! Аз победих света. Ти победи света. Ти победи дявола. Ти победи смъртта. И Ти прие Твоят народ в Твоето царство. Ти ще ни помагаш. Обещал си го, че ще бъдеш с нас. Затова помогни ни, Боже. Когато имаме нужда, когато сме в бурята, когато сме в битката, да разгърнем проблема си пред Тебе. Когато го направим, ще почувстваме победата и ще преживеем победата, която Ти ще извоюваш за нас. Вярваме в това и се оставаме в ръцете Ти, да бъде благословено името Ти. Амин.